риторику про захист інтересів народу, скажімо, від захисту власних інтересів. Як, на вашу думку, можна тут говорити про демократію, про верховенство закона для тих людей, які відстоюють інтереси, скажімо, Віктора Пінчука чи інтереси власників теперішніх номінальних заводу? Будь ласка, пане Рябченко.
Я не думаю, що процес розподілу чи перерозподілу власності коли-небудь був як яскравим прикладом демократії чи великої поваги до закону. Принаймні, я такого не згадую. Я не думаю, що і в Україні буде якась ситуація, яка буде виключенням з того. Це жорсткі стосунки, це жорсткі рішення суду, корпоративний конфлікт, який за традицією визначається таким чином, що кожна з сторін має по 5, по 7 рішень судів, яка підтверджує, кожен з яких підтверджує його правоту. Інша сторона є, має рішення інших судів, які підтверджують його правоту. З кожного боку є виконавчі служби, які готові виконати рішення цих судів. Тому поваги до рішень судів у таких ситуаціях, я думаю, великої не буде, бо вони протирічать одне одному. І я думаю, що тут влада у таких ситуаціях повинна займати дуже зважену позицію, бо такі ситуації, вони є природно конфліктні, і влада завжди має бути вища за конфлікт між бізнесовими групами. Вона повинна демонструвати повагу до закону і визначати всі дії таким чином, щоб конфлікт вирішувався тільки на підставі діючих законів України. У цій ситуації я б сказав, що треба владі знайти якесь узгодження, бо там до крові вже недалеко.
Дякую, пане Рябченко. Пане Лановий, дії влади на теперішній момент можна, на вашу думку, назвати виваженими?
Я думаю, що ми поступово входимо в правові рамки вирішення майнових суперечок, оскільки керівництво, президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради визначили, що перегляд раніше здійснених актів приватизації буде здійснюватись лише в рамках чинного законодавства на той момент і доказовості відповідних порушень в судових інстанціях. Це, я думаю, цивілізований шлях за формою. І ми цим самим в країні обмежили свавілля чиновників, чинових політиків, точніше політиків, які захопили на сьогоднішню, прийшли сьогодні до влади, щоб вони політичні зводили стосунки, а не керувалися правовими нормами. Тобто ми входимо в правовий режим. І аргументацією позбавлення прав власності, в даному випадку пана Віктора Пінчука, в іншому випадку когось іншого, є не те, куди йдуть гроші, а дійсно певна правова основа і соціальна і моральна справедливість, тому що правові установки, вони затверджують моральні певні принципи. Тобто саме правоохоронні органи, прокуратура та інші правозахисні органи мають здійснювати свою функцію щодо спростування цих прав чи оскарження таких прав. Інше запитання я хочу поставити. Чому прокуратура стільки років мовчала? Чому не відповідають ті прокурори, які не піднімали ці питання про порушення?
Пане Лановий, я перепрошую, я думаю,
незаконність і нелегітимність тих актів приватизації сьогодні ми маємо підтвердити не юридичною казуїстикою, як от говорять в різних судах, а дійсно фаховим підходом і доказуваністю в судах.
Я перепрошую за те, що перебиваю вас, але якраз про це говорив сьогодні ще один народний депутат, а саме Григорій Омельченко. За кілька секунд я запропоную цей уривок з його прес-конференції. А наразі, нагадаю нашим слухачам, уже можна долучатися до розмови. Наш телефон 490-29-05. У вечірній «Свободі» в студії ведучий Кирило Булкін і гості програми представник президента в Кабінеті міністрів Володимир Лановий і директор Інституту приватизації, управління власності та інвестицій Олександр Рябченко. Ми обговорюємо ситуацію навколо Нікопольського заводу феросплавів. Чи є це відновленням справедливості, а чи переділом власності? 490-29-05. Ще раз нагадую телефон. Ну, а зараз та думка народного депутата Григорія Омельченка, яка збігається багато в чому, пане Лановий, з тим, що ви сказали щойно. Отже, говорить Григорій Омельченко.
Я скажу своє бачення, в першу чергу, не з політичної, Боже позбав, а з юридичної позиції. Судом встановлено, тобто встановлений юридичний факт, що феросплавний завод був незаконно приватизований. по суті вкрадений. І виникає питання зразу. Як тільки це рішення суду вступило в законну силу, де реакція генерального прокурора проти тих посадових осіб, які незаконно більше 2 років тому назад віддавали в приватні руки феросплавний завод за копійки, вартість якого, за останніми оцінками експертів, близько 1 мільярд американських доларів. Чому проти всіх осіб не порушена кримінальна справа? І вже сьогодні не почалось розслідування. Це перше. Друге. В процесі досудового слідства Генеральна прокуратура повинна встановити і провести ревізію всієї фінансово-господарської діяльності за ці роки феросплавного заводу і сказати, що в результаті незаконної приватизації цього заводу от такі-то особи поклали в свій карман от такий-то прибуток. Раз завод був приватизований незаконно, прибуток, що незаконно тримає, правда ж, логіка. Матеріали направляються в суд, і рішення, чергове вже рішення суду, про відшкодування матеріальних збитків за цей от період тими особами, які незаконно приватизували завод, і незаконно з заводу отримали прибуток, поклали в карман. Накладаються арешти на їхні рахунки, накладаються арешти на їхні майно. І не треба боятися, чи то Порошенка, чи то Третьякова, чи то Мельченка, чи то президента, чи то Юлію Тимошенко, діяти виключно в рамках закону. Виникне от ситуація. Я вперто її дочекаюся. Хоча вже сьогодні це повинно робитися. Ну, Бог з ним. Рішення Верховного суду України. І от, 3 судових рішення. І тоді я хочу подивитися, як керівники правоохоронних органів, генеральний прокурор, почнуть забезпечувати уже не реприватизацію, уже не передачу цього заводу у власність держави, а відшкодування матеріальних збитків, які нанесені були державі. Мати і класти в карман такі надприбутки, а робітникам кидати отаку заробітну плату. Тільки завершується процедура, про яку ми говорили, фактично юридичної передачі заводу, хорошо, і навіть його продажа за приблизно 1 мільярд американських доларів, уже через місяць робітникам можна виплачувати заробітну плату, хотів, щоб всі люди знали, яких то туди зганяють. Десь в два з половиною рази більше, ніж ту, яку вони отримують сьогодні.
Це був народний депутат України Григорій Омельченко. Короткі коментарі, будь ласка, пане Олександр Рябченко.
Я хочу звернути увагу на таку ситуацію. Знаєте, я думаю, що правильно, у нас ніхто не може бути поза законом. Хто порушив закон, повинен відповідати. Це абсолютно правильна позиція, на 100% я з Григорієм погоджуюся. Я хотів би додати до деяких цифр, я вважаю, що яскравих і показових. Визначено, що прибуток, прем'єр казала, Нікопольського феросплавного складає на місяць 50 мільйонів доларів. Це на 6 місяців буде 300 мільйонів доларів чи 1,5 мільярда гривень. В нас є цікаве питання. Це з одного заводу приватний власник має 1,5 мільярда гривень прибутку. Чому держава, володіючи величезною кількістю майна, Укртелеком, Укрнафта, Нафтогаз України, Турбоатом, шалено прибуткове підприємство, чому вони всі разом, все державне майно, де держава має контрольний пакет акцій, дає вже за 6 місяців прибутку, за останні 6 місяців, 870 мільйонів гривень. Чому це вдвічі менше, ніж приватник отримує з одного заводу? Не треба починати Генеральній прокуратурі з того, як держава господарює на своїх підприємствах. Скільки ми втрачаємо на тому, і де ці гроші, в чих кишенях вони заховані? Там зрозуміло, там є власник, прийшли до нього, перевірили. А от тут де ці гроші? От тут скільки в нас пенсій, от тут скільки відремонтованих наших шкіл на державній власності. Тому, коли кажуть, дайте нам ще один завод, ми будемо господарювати на ньому. Дайте нам Криворіжсталь, ми будемо спрівати. Я теж вважаю, що Криворіжсталь мала бути державним підприємством, бо великі прибутки. Але я кажу, ну давайте подивимося, хто це господарює на таких результатах. І де ці гроші? От тут знайти одного, другого, третього. Я думаю, що багато відомих прізвищ були б зараз не на посадах, а в абсолютно іншій ситуації.
Пане Рябченко, ви виступили в моїй ролі цього разу, ставлячи запитання. А я можу запитати пана Ланового тоді, чи є у вас відповіді, хто так господарює, чому виходить так, що прибутки набагато менше, ніж могло би бути з тих цифр, що озвучені, скажімо, по одному хоча б Нікопольському заводу феросплавів.
Ви знаєте, питання щодо окремих наших підприємств, стає не в тому, скільки вони дадуть грошей до бюджету. Вони мають всі давати однакову пропорційну частку своїх прибутків і працювати прозоро, а не через офшорні зони, як Пінчук відкачував прибутки феросплавного заводу, і тут навіть в Україні платив. Це вже Чому ніхто це не досліджував? Чому наша правова система так сприяє тому, що приватні власники як хочуть, так і розпоряджаються, навіть не тримають грошей всередині України?
У нас цікава розмова виходить сьогодні. Гості більше ставлять запитання, ніж відповідають на них.
Так от відповідь моя в цьому відношенні. Справа в тому, що якщо підприємство придбають безоплатно, то потім цей новий власник є формальним власником. Він витягує, висмоктує кров цього підприємства, висмоктує сили, а не вкладає в розвиток цього підприємства. Його байдуже доля цього підприємства. Далі, якщо цей власник отримав десяток таких заводів безоплатно, він не здатний управляти 10 заводами.
Він стає фактично безоплатно, так?
Він стає олігархом. Тобто він використовує свою владу над заводами для своїх політичних цілей, для відкачування грошей в політичні проекти, в те, щоб володарювати всією державою, парламентом, урядом. І перетворення нашої країни від демократії на таку монопольку для одного клану, для однієї сім'ї чи для двох сімей. От що стоїть за такого типу приватизаційними процесами.
Дякую. Я теж хочу погодитися з вами. Чим дорожче купить власник, тим більше в нього буде відповідальності. Це абсолютно так. Він буде піклуватися про своє майно, про свій завод, вкладати ще гроші. Тому держава повинна продавати підприємство, інвестиційне провалу як найдорожче.
Ми боремося з олігархічними кланами сьогодні, а не просто з актами порушень на якихось заводах.
Що ж, і певною мірою природу олігархії чи виникнення олігархів щойно висвітлив пан Володимир Лановий. Я нагадаю, що це вечірня «Свобода». Зараз на часі короткі новини, після них повернемося до нашої розмови. Отже, короткі новини. Сьогодні день народження української національної валюти – гривні. Саме цього дня, 1996 року, уряд України розпочав її введення в державі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що уряд ухвалив правильне рішення щодо повернення державі акцій Нікопольського заводу феросплавів. Чорноморський флот Росії не передавав Україні маяк, розташований на мисі Сарич. Представник російського командування в Севастополі повідомив Радіо Свобода, що цей навігаційний об'єкт і далі належить Росії. Понад мільярд доларів коштуватиме укриття Чорнобильської атомної електростанції за попередніми підрахунками, заявив сьогодні міністр з питань надзвичайних ситуацій Давид Жванія. Сьогодні в Донецьку представники СБУ обшукали кабінет заступника мера міста Геннадія Ткаченка. Обшук провели у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом подій 31 жовтня 2003 року, повідомив начальник відділу із зв'язків з громадськістю Донецької міськради. І міжнародні повідомлення. Активістів грузинської молодіжної організації «Хмара» Георгія Канделакі та Луку Цаладзе звільнили в Мінську о 15-й годині і відправили літаком до Києва. Раніше проти затримання грузинських активістів протестували представники українських молодіжних організацій. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш назвав неприйнятними результати роботи з надання допомоги тим, хто постраждав від урагану «Катріна». Сьогодні Буш виїхав з Вашингтона у Південні Штати, щоб особисто ознайомитися з масштабом катастрофи і ходом рятувальних робіт. Кількість жертв катастрофічного буревію Катріна у трьох Південних Штатах США і досі невідома. Влада заявляє, що йдеться про тисячі загиблих. У Росії відбулася зустріч родичів жертв Беслана з президентом Владимиром Путіним. Президент визнав, що російська влада не здатна повною мірою гарантувати безпеку громадян. У місті Басра на півдні Іраку пройшла демонстрація кількох тисяч мусульманів-шиїтів на підтримку нової конституції країни. У Великій Британії обговорюють відеозапис заяви одного зі смертників, які скоїли теракти в Лондоні 7 липня. Тоді загинули 54 особи. На відео попереджають про можливі напади у будь-якій країні іракської коаліції. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507. Говорить Радіо Свобода.
Продовжуємо вечірню свободу, тема якої сьогодні ситуація навколо Нікопольського заводу феросплавів, відновлення справедливості чи переділ власності. Гості програми – представник президента в уряді Володимир Лановий і директор Інституту приватизації управління власності та інвестицій Олександр Рябченко. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А наразі хочу запропонувати вам і нашим гостям ще одну думку, ще одну сторону, яка активно задіяла. задіяна у цій ситуації, а саме фонд державного майна. Позицію цього фонду в інтерв'ю Радіо Свобода висловила прес-секретар голови фонду держмайна Ніна Яворська. Як відомо, Валентина Семенюк, голова фонду держмайна, виступає проти повторного продажу заводу феросплавів і вважає незаконними позачергові загальні збори акціонерів, які відбулися 30 серпня в Орджонікідзе. Отже, говорить Ніна Яворська.
Щодо незаконності зборів акціонерів, голова фонду вважає, що вони були незаконними, бо довіреність була видана пану Грищенку, головою фонду Валентиною Семенюк, за умови, що акції будуть у державній власності і належатимуть фонду державного майна. В довіреності так і було написано, що вона дійсна лише за умови, що пан Грищенко отримає документи, які підтверджували, що акції знаходяться у фонді державного майна. Такого підтвердження досі немає, акції поки що не належать фонду юридично, не збережені всі ці формальності, і тому фактично збори голова вважає незаконними. Щодо питання, чому вона вважає, що треба залишити державні власності, бо феросплави – це стратегічний напрямок металургії, і за її словами треба, щоб залишалися в держави ті підприємства, які могли б вплинути на роль держави в розвитку економіки. І це стратегічне підприємство, підприємство, яке виробляє стратегічну продукцію для промисловості України. І вона твердо переконана, повинна залишитися в державній власності. Ми щойно оголосили про те, що як тільки акції будуть повернуті в державну власність, фонд державного майна проведе відкритий конкурс з відбору менеджменту підприємства і виберемо достойного керівника, який міг би управляти Нікопольським заводом феросплавів.
Це була Ніна Яворська, прес-секретар голови фонду держмайна. Пане Рябченко, вона сказала, власне, те, про що говорили і ви перед тим. Ваша позиція так. Теж така, що збори акціонерів були незаконними. Скажіть, будь ласка, що з цього випливає? Чи тепер ці збори, якщо визнають незаконними, дійсно попереднє керівництво повертається? Але ж все одно це, очевидно, може бути тільки на невеликий термін.
Я переконаний, що збори були незаконними, крім того, що держава ще не була власником акцій, а вже представляв інтереси заступник міністра промислової політики на зборах акціонерів. Там є ще деякі моменти, які професіоналам зрозуміли. Я не буду зупинятися, але скажу, що дійсно вони були незаконні. Вони будуть просто дуже оскаржені в суді, і буде рішення, що ці збори незаконні. Це не складно. Це буде отримано. Хто оскаржить, той отримає таке рішення. Я вважаю, що у цій ситуації на ті 3-4 місяці, коли держава вже є власник контрольного пакету акцій, але ще не виставили на продаж цей пакет акцій в 50%, треба створити якусь спостережну раду таку з шляхом загальної домовленості між всіма акціонерами. І держава, і Інтерпайп, і Приватбанк. Створити спільну і дивитися на те, щоб там не було ніякого приховування прибутків. Все ж таки, не треба забувати, там десь 4 тисячі працюючих людей, і вони хвилюються за те, що там буде. Держава, як власник контрольного пакету акцій, має забезпечити спокійну роботу цим людям, а собі гарантію того, що там нормально показуються прибутки, нормально сплачуються податки до бюджету. Коли держава продасть цей контрольний пакет акцій, там прийде якийсь великий бізнесмен, хто його візьме, це другий пакет, і тоді він спокійно домовиться як з приватом, так і з Інтерпайпом, там всі питання будуть бізнесово вирішені. Я думаю, що він просто скупить ці пакети акцій за якусь ціну у цих двох компаній.
Дякую. Пане Лановий, ви представник президента в уряді, то що ж це було зі зборами акціонерів? Це була помилка уряду, який поспішив провести ці збори? Чи це все-таки свідоме і правильне рішення? Чи ви погоджуєтеся з тим, що збори були нелегітимними?
Ну, те, що представник уряду на цих зборах діяв поза законом, це дуже сумно, оскільки це кидає тінь на всю нашу владу, яка в очах простих людей може виглядати як такою, що порушує і не дотримується сама закону. Тобто влада має першою показувати приклади сумлінного ставлення, поваги, діяти через закон і виконувати всі свої та інші зобов'язання щодо чинного законодавства.
Тобто ви визнаєте, що представник уряду діяв поза законом?
Ну, треба поважати права власності. Вони є базовими відносинами всього суспільного життя. Якщо ви завтра чи сьогодні ввечері прийдете додому, і хтось там живе в вашій квартирі, скаже, ну тут ми подумали і змінили власника, ви вже тут не власник, так я думаю, ваші життєві історії дуже сильно похитнуться, так і стосовно будь-якої форми власті. Тобто треба діяти лише в межах закону, і там, де є порушення закону, там їх виправляти. Якщо якась група, там так Пінчука чи не Пінчука, порушила, треба виправляти. Це перше. По-друге, мене дуже турбує ставлення деяких наших політиків до державної власності. Державна власність в такому вигляді, як вона існує і до цього часу, і сьогодні, як пропонує от пані Семенюк, вона не витримує критики. Вона є джерелом розкрадання, вона є джерелом вилучення багатств України на користь приватного сектору, тому що всі державні підприємства збиткові, а приватні чомусь прибуткові. І ціни так утворюються, і так платежі йдуть, і тому подібне. Тобто нам потрібно державну власність реформувати в форму громадського контролю.
Ви маєте на увазі, там ґрунт для корупції більший, так?
Ну, звичайно, ну, будь-який керівник, якого тут пропонує прес-секретар, обрати за якимось там широким конкурсом, прийде для того, щоб заробляти собі на кишеню. Йому будуть платити 1000, він буде заробляти 10 000. Йому буде 10 000 платити, він буде заробляти 100 000. Поза якимись рамками. Тобто відносини власності і приватна зацікавленість є центральним компонентом всього економічного розвитку сьогоднішнього цивілізованого світу. Якщо ми не даємо право приватної власності, не буде розвитку. Державне підприємство через 10 років воно втратить і свій капітал, і технології, і зноситься, і люди не будуть отримувати, і буде збитковим. Цього хоче наш керівник державного фонду. Тобто питання в тому, щоб розвивати приватну власність там, де є конкуренція, і державна власність потребує реформування шляхом професійного громадянського контролю за розвитком корпорації, а не особистого рішення чи якогось міністра, чи якогось директора. Тому що всі вони є слабкими дуже людьми, які теж зацікавлені в якихось додаткових грошових доходах.
Пане Рябченко, ви згодні з цим?
Так, ви знаєте, я згоден і дійсно вважаю, що в нас ресурс величезний по використанню державної власності. Навіть ті підприємства, які зараз існують у державній власності, вони дуже прибуткові. Я абсолютно переконаний, і наскільки от мені доводилося 6 років очолювати спеціальну контрольну комісію з питань приватизації, ми проводили розслідування, то результати розслідувань демонструють, що на державних підприємствах вкрадають більше.
Але є стратегічні об'єкти, які не можуть бути передані в приватну власність.
Є перелік об'єктів.
На найважливіших об'єктах буде процвітати корупція, якщо вони лишаються.
Є перелік об'єктів, які встановлені законами України, які не підлягають приватизації. Ці об'єкти не можна продавати. Рік від року він скорочується, держава готова все більше і більше до того, щоб приватник приходив в якісь галузі. Але безумовно існують галузі, які пов'язані з національною безпекою України, які не підлягають приватизації. В принципі, свої. Тому там питання закрите, там господарює держава, там спеціальні умови господарювання. Я погоджуюсь з паном Володимиром, коли він каже, що тут треба встановити прозорість, треба встановити, щоб суспільство розуміло і могло бачити, що там все відбувається нормально. Тоді питань не буде, що це державна форма власності. Суспільство буде бачити і там не будуть розкрадати.
Дякую, пане Рябченко. Пане Лановий, ви сказали щойно про те, що шкодуєте, що представник уряду діяв не зовсім законним чином в цій ситуації. Як на вашу думку, і також до пана Олександра це питання теж, наскільки удару по іміджу влади завдає ця ситуація з Нікопольським заводом феросплавів? Чи є в суспільстві певне розчарування тим, що влада не настільки себе високо тримає, так би мовити, чи то морально, чи то юридично, як цього очікували ще півроку тому, коли цю владу приводили до влади ті, хто стояли на Майдані?
Я думаю, що урядовці мають чути ваші слова. Я кажу фігурально, звичайно. То вони мають розуміти, що на них повернуті погляди мільйонів людей. Вони є фактично певними прикладами, взірцями, тому що політики, керівники високого рангу є прикладом своєї поведінки, своїх рішень, своїх інтелектуальних якихось пропозицій, ідей і так далі. Ми всі на них, можна сказати, рівняємося. Адже такі викривлення морального характеру чи неповага до закону не роблять дійсно добра всьому суспільству і окремим нашим керівникам. І тому висновок може бути приблизно такий. Як всередині України, ми маємо поважати закон і створювати умови і моральні канони, коли кожна людина поважає, коли кожен чиновник, кожен пересічний українець, простий громадянин поважає закон. По-друге, ми маємо показати всьому світу, що в Україні є закон, є держава, є повага до прав людини, повага до власності, що Україна цивілізована країна, що з нею можна працювати, відкривати кордони, що не потікуть наркотики через кордон, чи відмивання капіталу, чи ще якісь непотрібні в цивілізованому світі речі, і що можна працювати на українській території з українськими фахівцями, вкладати капітал, розвивати виробництво технологій, давати соціальні послуги найвищого гатунку. Тобто без поваги до закону ми будемо весь час збуджувати лише інстинкти того натовпу, який хоче просто крові.
Зараз, пане Леонове, ви сказали про те, що ми маємо робити, а все-таки запитання про те, які можуть бути наслідки від того, що вже зроблено. Пане Рябченко, про імідж влади, як на вашу думку, це серйозна якась шкода, чи все можна ще виправити? Чи взагалі люди не надто переймаються, оскільки їм важко розібратися в тому, що до чого тільки ті, хто вийшов там з тих чи інших причин протестувати, і їх не так багато? Як на вашу думку?
Це я хочу звернути увагу на те, що це відбулося 1 вересня, це наш день знань. Всі починають вчитися у той день. Нехай уряд на своїй помилці повчиться на цій. Треба просто зробити висновки. Є доручення президента, який, я вважаю, абсолютно вірно трактував ситуацію як конфлікт інтересів двох олігархічних груп. І в цій ситуації уряду не варто виступати на боці будь-якої з груп. Уряд повинен стояти вище, владнати ситуацію, як доручив президент.
Тобто є ознаки того, що це відбувається, на вашу думку? Уряд дійсно можна підозрювати в тому, що він виступає на боці однієї з груп?
Та ні, не треба підозрювати, просто сам факт який. Абсолютно зрозуміло, що уряд з кимось має бути погоджувати свої дії, бо він володіє 50% акцій. Для того, щоб провести збори акціонерів, треба мати 60% акцій. Ситуація така: 50 в уряда, 23 чи 25 у Інтерпайпа і десь там 25 у Приватбанка. Для того, щоб провести збори, уряд повинен домовитися або з Інтерпайпом, або з Приватбанком. Інакше зборів не відбудеться. То не ті хлопці, які за спасибі прийдуть і проголосують. У Інтерпайпа уряд тільки що відібрав контрольний пакет акцій. Там домовленості існувати не може. Тому якщо збори відбулися, то існує домовленість уряду з Приватбанком. Це абсолютно природне. Я не бачу, в чому тут звинувачувати. А просто ситуація така, що, можливо, треба було б відверто сказати, що да, існує така домовленість, і в чому
тобто,
вона полягає.
Сказати, є домовленість, але не змова.
Ну, звичайно, домовленість існує. Інакше не було зборів акціонерів. Можна,
пане Леонове, будь ласка.
Я можна ще одну сторону хотів заторкнути. У всіх цих конфліктах, які спостерігаються на екранах, коли ми бачимо людей. Тобто, мені неприємно дуже, коли використовують працівників підприємств, вибачте мене, як просто голів. Як, ну, не знаю, як натовп чи як бидло. Їх виганяють, їх змушують, створюють соціальні прецеденти, конфлікти, показують бажання робочого колективу стояти на стороні такого-то власника. Ми розуміємо, що це просто знущання, приниження цих людей. І це не робить честі якраз чинному керівництву цього заводу, його власникам, які таким чином принижують.
Тобто ви думаєте, що дійсно там було не добровільне стояння?
Я думаю, що це для всіх очевидно, тому що працівник захищає своє робоче місце і свою заробітну плату, а не права власності інших осіб.
Про це було сьогодні повідомлення агенції «Уніан», але з посиланням на анонімного робітника, який побоявся переслідування.
Все стане явним, те, що зараз сховано, приховано.
Що ж, дякую, шановні панове. На жаль, наш час добігає кінця. І мені залишається лише нагадати, що проблему, яку назвали так, ситуація навколо Нікопольського заводу феросплавів, відновлення справедливості чи переділ власності, сьогодні обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, представник президента в Кабінеті міністрів Володимир Лановий та директор Інституту приватизації управління власності та інвестицій Олександр Рябченко. Дякую вам за участь у розмові, дякую вам, шановні слухачі. Наші програми тривають, залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Україна регіональна програма про життя в українських містах і селах. Політика, економіка, культура, соціальні питання. Україна регіональна – це відкритий і неупереджений погляд на Україну.